I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Dnes máme sestry a bratři, vážení hosté, neděli díku vzdání. A díku vzdání to není momentální reakce na nějakou situaci. To je víc, to je životní postoj. A tak si jej pojďme společně procvičit tím, že se budeme soustřeďovat na toho, z kteréhož všechny věci, za které můžeme být vděční, plynou. Na našeho pána a zachránce Ježíše. A tak poprosím hudební skupinku, jestli by mohla přijít a vést nás ve společném zpěvu a soustředění se na Krista. Pojďme se nyní modlit, pojďme povstat společně a obrátit svoje srdce, svoje ústa, svoje myšlenky k našemu pánu. Pane Ježíši, to nejlepší místo, kde můžeme být, je tvoje blízkost. A chtěl bych ti dnes ráno poděkovat, že nemůžeme udělat vůbec nic pro to, aby si nás přijal. Že nemůžeme udělat vůbec nic pro to, abychom se ti víc zalíbili. Že nemůžeme udělat vůbec nic, než co si ty už udělal na kříži. Díky, pane, že ty už nás miluješ. Že tvoje náruč už je otevřená. Že tvoje krev už tekla jako důkaz toho, že nás máš rád a jako prostředek k tomu, abychom k tobě mohli teď přijít beze strachu, bez hrůzy, ale s radostí, jako děti ke svému otci. Díky, pane. Díky za toto ráno. Díky za novou milost, kterou každý den ráno dáváš. Díky za nový začátek, který v tobě smíme mít. Díky, pane, ke komu jinému bychom šli, protože u tebe jedině je život a nikde jinde není. Proto, pane, jdeme teď k tobě, proto chceme u tebe načerpat. Pane, máme mnohé otázky, mnohá břemena, mnohé nejasnosti, mnoho si sebou neseme. Ale se vším chceme teď přijít k tobě a hledat a čekat na tebe. Amen. Můžete se posadit, budeme společně zpívat píseň, po které děti mohou odejít do besídky. Není jenom momentální vyjádření reakce na něco, co se stalo. A chtěl bych dnes mluvit o jedné věci v našich životech, která spolehlivě ničí postoj díku vzdání, postoj vděčnosti v našich srdcích. Řekl bych, že je to skoro nejhorší nepřítel tohodle postoje. A skoro bych si troufl říct, že jakmile se přes tohle dostaneme, tak s vděčností nemáme problémy. A tento zlý postoj v našich srdcích bych rád vysvětlil na jednom biblickém příběhu. A tak poprosím asistentku, jestli by mohla přijít sem dopředu a přečíst text z knihy Ester ze 3. kapitoly prvních 6 veršů a z 6. prvních 10 veršů.
Po těch událostech povýšil král Achašvéroš Hamana, syna Hamedatova, Agagovce a povznesl jej. Postavil jeho křeslo nad křesla všech velmožů, které měl při sobě. Všichni královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, klekali a klaněli se před Hamanem, neboť tak přikázal král. Ale Mordokaj neklekal a neklanil se. Královi služebníci, kteří zasedali v královské bráně, se Mordokaje tázali. Proč přestupuješ králův příkaz? Říkali mu to den co den, ale on jakoby je neslyšel. Tak to oznámili Hamanovi, aby viděli, obstojí-li Mordokajovo odůvodnění. Oznámili jim totiž, že je žid. Když si Haman všiml, že Mordokaj před ním nekleká a že se neklaní, byl pln rozhořčení. Bylo mu však příliš málo vztáhnout ruku na Mordokaje samotného, protože mu oznámili, z jakého lidu Mordokaj pochází. Proto Haman usiloval vyhladit v celém Achašvérošově království všechny židy, lid Mordokajův. Oné noci spánek od krále prchal. Poručil tedy, aby přinesli knihu letopisů památných událostí a ty byly králi předčítány. Našel se zápis, jak Mordokaj oznámil na Biktanu a Tereše dva královi dvořany ze strážců Prahu, že chtěli na krále Achašvéroše vztáhnout ruku. Král se otázal, jaká podsta a jaké povýšení byly za to Mordokajovi uděleny. Královští panoši, kteří ho obsluhovali, odvětili. Nedostal vůbec nic. Tu se král otázal, kdo je na nádvoří. Mezitím přišel na vnější nádvoří králova domu Haman promluvit si s králem, aby dal pověsit Mordokaje na kůl, který pro něho připravil. Panošové řekli králi, to je Haman, stojí na nádvoří. A král řekl, ať vstoupí. Haman vstoupil a král se ho otázal. Co se má stát s mužem, kterého chce král poctít? Haman si v duchu řekl, koho jiného než mne by chtěl král poctít? A odvětil králi, muži, kterého chce král poctít, ať přinesou královské roucho, které oblékal král, a přivedou koně, na němž jezdil král, a na hlavu, ať mu vloží královskou korunu. Roucho a kůň, ať jsou odevzdány do rukou některého z královských velmožů a šlechticů. Oni, ať obléknou muže, kterého chce král poctít, ať ho na koni provedou po městském prostranství a před ním provolávají. Tak se jedná s mužem, kterého chce král poctít. Na to řekl král Hamanovi, pospěš, vezmi roucho a koně, jak si pověděl, a učiň tak židu Mordokajovi, který sedí v královské bráně. Nezanedbej ani slova z toho, co jsi pověděl.
Haman není úplně hlavní postavou příběhu knihy Ester. Je to spíš, jak by vám odborníci na literaturu řekli, antagonista neboli ten zláč. Ale úžasně ilustruje ten nejhorší postoj, který ničí vděčnost, a to je pýcha. A já bych chtěl, abyste dneska velice bedlivě poslouchali, protože to, co uslyšíte, vám může zachránit život, možná i doslova. Naučíme se tři takové věci. Za prvé, co je to pýcha? Za druhé, jaké jsou její důsledky? A za třetí, co s ní? Jaká je na ní léčba? Takže nejprve čteme na začátku, že Achašvéroš, král, povýšil Hamana. Bible nám říká, že postavil jeho křeslo nad křesla všech ostatních velmožů. Dneska bychom mohli říct, že Haman byl zvolen za předsedu vlády nebo v prezidentském systému za prezidenta. Velice vysoké postavení. Ale je zvláštní, když se podíváte do toho příběhu, tak Haman musel být nesmírně urážlivá bytost. Pokud totiž král musel nařídit, aby se mu ostatní ukláněli, tak to znamenalo, že měl nějaký problém, protože naprosto běžné v té společnosti bylo, že když jste potkali mladší, staršího, tak jste se úplně normálně jim uklonili. Stejně tak jste se uklonili, když jste potkali někoho nadřízeného nad sebou. Nemluvě o lidech tak vysoce postavených, jako byl Haman. Tam to bylo úplně automatické. To, že to král musel nařídit, ukazuje něco zvláštního, co bylo v jeho srdci. Nějaký hluboký problém. Měl velký strach o to, aby se mu dostala úcta a respekt. kterou si myslel, že by se mu měla dostat. A v jedné chvíli, v 5. kapitole dokonce Bible říká, že své ženě a přátelům vypočítával slávu svého bohatství, množství svých synů a všechno, čím ho král povýšil a povznesl a říká, já z toho nic nemám, dokud se musím dívat na toho žida Mordokleje, jak si tam sedí v královské bráně a odmítá mě dát respekt. A je naštvaný a jakoby vůbec nedokáže být vděčný za to všechno, co má, nedokáže se podívat na to, čeho dosáhl, ale to všechno je mu nic, když nedostává respekt a úctu od druhých. A tak ten Mordokaj je mu spíš než že by na něho byl osobně naštvaný, je mu spíš připomínka toho, že nedostává úctu a respekt od lidí, od kterých si myslí, že by jí měl dostat. A když se v Bibli mluví o pýše, tak pýcha je pohlcení sebou samotným. Můj oblíbený autor C.S. Lewis ji definuje jako nemilosrdné a neúnavné soustředění se na sebe sama, které se neumí zasmát. Nemilosrdné a neúnavné soustředění se na sebe sama, které se neumí zasmát. A ze všech věcí pýcha způsobuje především to, že se soustředím sám na sebe. Takže nevstupuju do vztahu, nehledám si práci, nedělám žádné věci, které nespůsobují, že bych se cítil dobře. Cokoliv dělám, je to vždycky o mně. C.S. Lewis dále říká, našli byste to v knížce v knížce k jádru křesťanství. On říká, pýcha nemá žádné potěšení z věcí, které má jedině tehdy, když jich má víc než jeho soused. A dál říká, žádostivost, ta tě může přivést k tomu, že se vyspí s nádhernou ženou, protože ji chceš. Ale pýcha tě přivede k tomu, aby se vyspal s nádhernou ženou jenom proto, aby si všem, včetně sebe, dokázal, že to dokážeš, že to zvládneš, jak jsi dobrý. Pýcha obrací všechno v prostředek k dosažení cíle. Neděláme nic pro to samotné, ale je to děláme všechno proto, abychom si získali respekt a úctu druhých. A najednou se dostáváme do šíleného kolotoče, kde říkáte, a co já a co ti druzí si myslí o mně a co já dostávám, co si zasloužím, oceňují mě druzí, jak se na mě druzí dívají, jak mě vnímají, jaký udělám dojem a neustále, wow, neustále přemýšlí, neustále dělá kalkulace, neustále se srovná. A jsou takové dva druhy pýchy. Jedna je, když na všechny ty otázky, jestli mě druzí oceňují, jestli to zvládám, jaký dělám dojem, si odpovím, zvládám to vlastně docela dobře. Jsem docela v pohodě, vlastně jsem skvělý. Ale existuje ještě druhá pýcha, a to je tehdy, když pohrdám sebou samotným, když se nemám rád, když nesnáším to, jak vypadám, když nesnáším to, jak se mě daří, vždycky člověk ubíjí sám sebe, vlastně dělá všechna srovnání, tak jako ten pyšný člověk nebo ten, koho bychom považovali za pyšného, jenom v tom vychází o hodně hůř. Biblická pokora neznamená myslet si o sobě méně, ale znamená přemýšlet méně o sobě. Znamená to nedychtit tak moc po úctě a respektu od druhých. Znamená to, že to není všechno o mně, že se nezabývám těmi propočty, co kdo si o mě myslí, jak kdo se na mě dívá. Ještě jednou si dovolím citovat C.S. Lewise, je to z rad zkušeného ďábla, kde vlastně starší ďábel radí mladšímu, jak pokoušet lidi. On říká, musíš před svým pacientem zatajit skutečnou povahu pokory. Ať oni nepřemýšlí jako o zapomínání na sebe sama, ale jako nízké smýšlení o svém talentu a charakteru. Nepřítel, tím je myšleno, tím ďábel samozřejmě myslí Boha, chce člověka přivést do takového duševního stavu, ve kterém by dokázal navrhnout nejlepší katedrálu na světě. Věděl by, že je nejlepší a měl by z toho radost. Ani větší, ani menší, než kdyby to dokázal někdo jiný. Takže pýcha je nemilosrdné, neúnavné soustředění se na sebe sama, které se neumí zasmát. Druhá věc, jaké jsou její důsledky? Jak ji poznáme? Co způsobuje? Jak moc je to zlé? Je to hodně zlé. Všimněte si, že když Haman si všiml, že před ním Mordokaj nekleká, byl pln rozhořčení a nestačilo mu vztáhnout ruku jenom na Mordokaje, ale rozhodl se vyhladit celý jeho lid. A tak jde za králem a že ho říká mu, je tady nějaký takový lid, ze kterého nemá žádný prospěch, ale já ti dám radu, já se ti o ně postarám, když mě to schválíš a ty z toho budeš mít ještě něco pro svoji pokladnici. A král, protože právě svoji pokladnici vyčerpal jedním tažením do Řecka, které nedopadlo moc dobře, mu to schválí, aniž by se vůbec zajímal o to, jaký je to lid. A tak Haman vytvoří zákony, které, jak mnozí víte, se v Perské říši nedají vzít zpět a určí den, kdy všichni sousedé můžou bez trestu vyrabovat židy. A jako důsledek mají zemřít tisíce lidí. Ale víte, my víme, že to dopadlo dobře nakonec, ale i přesto mnozí zemřeli. A Haman sám zemřel. Pýcha je smrtelná věc. A proč je to takový problém? Za A, pýcha zás udělá blázna. Protože v tom biblickém slova smyslu, protože pýcha nám zabrání, abychom se poučili z našich vlastních omylů. Proč? Protože pyšné srdce vždycky umí obhájit sebe samotného. Třeba se nám rozpadne vztah, nebo máme problémy ve vztahu a řeknete, pyšný člověk řekne, to je problém toho druhého. Já vlastně za to nemůžu. A protože člověk ospravedlňuje neustále sebe sama, tak se není schopen poučit ze svých vlastních chyb. Když to pokorní lidé, to jsou lidé, kteří moc neřeší svou vlastní důstojnost. Jsou schopni se občas nad sebou zasmát. A proto se rychle učí. A když jde něco špatně, tak to analyzují a říkají si proč a umí se z toho poučit. Pyšní lidé se vůbec nejsou schopni poučit z kritiky. A je to jedno, jestli jste pyšní v takové té silné, bojovné, osobě si dobře smýšlející úrovni, tam jste schopni to jenom tak přejít, jakoukoliv kritiku, anebo v té ponížené, kde vás to naopak zdeptá a úplně jste na dně, stejně se nepoučíte, protože zase je to přemýšlení, které je v kruzích, které nikam nevede. Pýcha z vás udělá blázna. Druhá věc, pýcha z vás udělá zlého člověka. Pýcha je to, co udělalo, způsobilo, že z Lucifera se stal Satan, ďábel. Už svatý Augustin říkal, že pýcha není jenom jeden z hříchů, ale že je to kořen všeho, ze kterého všechno ostatní vyrůstá. Příklad, třeba hořkost. Někteří lidé zápasí s hořkostí vůči lidem, vůči druhým, vůči skupinám, ale těžko můžete mít hořkost vůči někomu druhému, pokud se na něho nedíváte ze zhora. Pokud nemáte pocit, že vy byste přece na tom místě jednali jinak. Nebo někteří lidé jsou úplně ochromeni strachem. A víte, odkud to pochází? Pochází to z toho, že víte naprosto přesně, jak se věci budou vyvíjet. Jste si jistí, jak bude běžet historie. A proto jste tak vyděšení, protože víte, co se stane. Jak to můžete vědět? Prostě to víte. A to chce trošku arogance, to chce trošku pýchy. To je jenom lehká ukázka. Další věc, to není všechno, ale třetí věc je, že pýcha je druh hříchu, který se schovává. Na vás umí zabít, aniž byste si všimli, že se vůbec něco děje. Není to, u jiných hříchů to tak není. Většinou, když se dopustíte smilstva, tak si neřeknete, to není moje žena, já jsem se asi spletl. Nebo když se dopustíte daňových podvodů, tak si neřeknete, těch 500 000 na mém účtu, fakt jsem si to nevydělal za poslední měsíc. Víte, když se dopustíte smilstva, když kradete, ale nevíte, když jste pyšní. Dovolím si ještě jeden krok. Teď trošku upřímnosti. Nepřemýšleli jste během mého kázání o některých dalších lidech, kterých se to týká? Myslím, že to chce kus pýchy, doposlouchat se až sem a přemýšlet hlavně o někom jiném. A tady ještě jeden smrtící osten, který má pýcha. Někteří z vás si říkáte, tak kazateli, už by měl být bod 3, už bys nám měl říct, jak to vyřešit, co s tím, a měl by si jako správný kazatel říct, tak řešením je Bůh. Přece modli se a poslouchej Boha a snaž se žít zbožný život a bude to všecko dobré, porazíš pýchu. Zbožným životem se dá porazit mnoho špatných věcí. Ale zbožné chování samo o sobě, snaha zbožně žít, je jenom jako kdybyste přileli benzín na oheň pýchy. Co se s ní tedy dá dělat? Nejhorší, nejpyšnější lidé, co známe, byli farizeové. Co se dá dělat s pýchou? Existuje léčba? Pojďme se podívat do toho příběhu. Na počátku té druhé části, té 6. kapitoly, přichází Haman, aby se setkal s králem. Víte proč? Protože mu nestačilo zabít Mordokaje, ale chtěl z toho udělat veřejné divadlo. Takže tam na veřejném místě postaví šibenici a jde za králem, aby ho požádal, aby ho mohl zabít tam veřejně, napíchnout na kůl. Ale pán Bůh měl jiný plán. Král v noci nemůže spát, a tak si čte nebo si nechává číst a vzpomene si, že Mordokaj kdysi zachránil jeho život a zjistí se, že za to nedostal žádnou odměnu. A Haman zrovna přichází a král mu říká, Hamane, co se má udělat s mužem, kterého chce král poctít? A Haman, už víme, jak zoufale potřebuje, aby jej druzi brali vážně, aby jej respektovali. Tak si myslí, že král má úžasný nápad tak mu navrhne něco skvělého a říká mu, ať je ten muž oblečen do královského roucha. To má hlubokou symboliku, to znamená, že král mu vyjádří velkou poctu, že někdo vznešený tomu člověku vyjádří až lásku, až velkou náklonost. Obléct si někoho roucho, to byl velice významný čin. Mohli byste se podívat na to, když farao obleče Josefa do svého roucha, nebo Jonatán dá své roucho Davidovi. A Haman si říká, pokud lidé venku uvidí, že si mě váží někdo tak důležitý jako král, tak potom mě konečně dají ten respekt a potom uznají. A já taky uznám, jakou mám hodnotu. Ale jak víme, tak Hamanově absolutním šoku řekne, aby to král řekne, aby to udělal Mordokajovi. To je naprosto totální zvrat. A skrz celou Bibli zní, že když se pokoříme, budeme povýšeni, a když se povyšujeme, budeme poníženi. A skrz celou Bibli zní, že musíme ztratit svůj život a tak jej zachráníme. Haman vlastně nechtěl špatnou věc. To, co chtěl Haman, je to, po čem všichni toužíme. Chceme, aby si nás někdo vážil. Chceme, aby nám někdo přiznal, že máme hodnotu. To je něco, co si nemůžeme dát sami v sobě zevnitř. My si nemůžeme sami o sobě říct, jsem cenný, mám hodnotu. Potřebujeme někoho vznešeného, kdo nám dá hodnotu. Kdo nám, víme, že rodiče se to snaží dát dětem, ale Haman se to snaží získat od krále. A jeho problém není v tom, že se to snaží získat, ale že jde za špatným králem. Mordokaj byl zachráněn jenom díky tomu, že Haman se s ním vyměnil místo. Ale Haman to udělal nedobrovolně. Ale byl jeden král, který to udělal dobrovolně. A ten se jmenuje Ježíš Kristus. Ten nejvyšší král, král slávy. A Bůh ho učinil hříchem, abychom my se v něm mohli stát Boží spravedlností. Ježíš byl zbaven šatu, abychom my si oblékli spravedlnost Krista. Ježíš si s námi vyměnil místo, vzal, co my jsme si zasloužili, abychom my si mohli vzít to, co on si zasloužil. A když vidíte, že vás má někdo takto rád, tak tam někde je ten úder, který potřebuje naše ego, aby zapomnělo na sebe samotného a přestalo lačnit po respektu a úctě druhých. Nestačí jenom říct, věřím v Boha, ale jediný způsob, jakým léčit svoji pýchu, je přijmout toto do sebe. Přijmout, že jsem pyšný. To je ten první krok, nejzákladnější a možná nejhorší. A přijmout, že je tady někdo velký, kdo se kvůli mně nechal úplně zdrtit a ponížit. A kdo mě to všechno nabít, aniž já bych cokoliv pro to musel udělat. Prostě jenom tak. Jenom z lásky ke mně. A to je ta rána, kterou naše pýcha potřebuje, aby umírala a ničila se. To je to místo, kde potřebujeme zahledět svůj zrak, kde se potřebujeme sytit, kde se potřebujeme vracet, abychom mohli jít dál. Ke králi s nejvyšší slávou, který přišel na zem, vzdal se svojí slávy a přišel na kříž a byl připraven nejen o šaty, ale o všechno postavení, o otcovu lásku. Jenom proto, že se vyměnil místo s tebou a se mnou. Pojďme nyní zpívat společně 280, zpívat společně píseň a poté se budeme modlit a slavit večeři Páně. Společně zpívat píseň z kancionálu. Byla to pro mě velká radost tady být zase po nějaké době s vámi, vlastně po týdnu, ale stejně. A na závěr bychom si chtěli vyprosit požehnání. Můžete povstat. To z druhého dopisu do Korintu. Nakonec, bratři, sestry, žijte v radosti, napravujte své nedostatky, povzbuzujte se, buďte jednomyslní, pokojní a Bůh lásky a pokoje bude s vámi. Něco pro manžele, pozdravte jedni druhé svatým políbením. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého se všemi vámi. Amen.